zuetako asko eta asko hortxe oporretan pentsatzen ariko zarete, eh? Beste batzuk jada oporrak eginak, baina oraindik oporreta junez bazara, hementxe aukera ederra dugu, eh? Gaurkoan, Inigo, bai. Gurutze dugulako gurean, eta noagoaz?
Bueno, urte xamarrera egongo gara, eh? Azken aste hauetan, hilabete luzonetan, bueno, uda oso antzerremen goizerokoan alaxe gabiltza. Astero, Euskal Herritik kanpo bizi diren, bueno, euskaldunak gure erakartzen ditugu, ezta?
Hori da.
Nun bizi diren, zergatik joan ziren, eta bueno, gehien bat, gu ara joan nahi izan ezkero, ba zer den, ba, bisitatu beharreko hori, konta diezagutela, gaur, herrialde gotz batera joango gara, olatze doze.
Bai.
Bai, eh?
Bueno, bertan gaurko gure protagonistak kontatuko digu, eh? Gurutze Etxeberria dugulako telefonaren beste aldean. Kaixo, Gurutze?
Kaixo.
Zeruz?
Ondo, hemendikan ondo. Beroa pasatzen, ez da normala, baina beroa pasatzen Finlandin, eta ondo.
Bueno, beraz, gaur Finlandi ezagutuko dugu.
Hori da.
Gurutze, beraz, orduan esan duzu, orain beroa pasatzen, zer da? Aldaketa klimatikoak ere aldu eraginik, horre Finlandia aldean edo zer?
Bueno, behar bada bai, nabaritzen da, nik ja Finlandien eramaten ditut 14 urte, eta esango nuke negua zala garai baten, eta uda zala. Uh-huh. Eta gaur egun, ba, negua ez da hain negu, elurra badator eta 30 azpitira iristen gera, baina gero uda aldean, uda ez da uda. Orduan, normalen udan ja 30 horiek, arai baten lortzen zian 30 horiek, positibo, ez dira iristen.
Claro.
Eta eramaten, pasatu ditugu, uztailaren lehenengo hasierak, 15 gradukin, nahiko hotza dela, 14-15 gradukin, eta orain derrepente, ba, 26, 27. Eta etxeek daude eginda, oso ondo daude eginda, are batea, bero guztia barrua sartzen dela, eta kanpua ez da juten. Zatik, karo, pentsatuta dago, ba, neguko hotzaren aldetik.
Uh-huh.
Eta orduan orain, beroa egiten duenen, bero guztia etxe barrua sartzen da. Bai, eta etxe negotia zaila izaten da, bai. Dena kanpoan.
Bueno, Gurutze, konta iguzu pixka bat, zergatik juntzinen zu Finlandira. Euskaraz bueno, bai, legazpiarra zehazu, ezta?
Izatez legazpiarra bai, eta bueno, ba, unibertsitatea jo nintzen, eta azkeneko urtean Erasmusetik Finlandira tokatu zitzaidan, eta alaxe jo nintzen Finlandira, eta gaur nire zenarra dana ezagutu nuen ordun, eta bueltatu egin nintzen, baina bueno, azkenen da urte men eta ingurun ibilita gero, ba, erabaki genuen arutza gutea.
Bueno, beraz,
eta lana bilatu nun azkenen, eta ba, alaxe jo nintzen.
Bueno, maitasunak bultzatuta ez da?
Ala da, bai.
Earki, eta 14 urte, aipatu duzu, elkarrezketa ziren.
Bai, 2005 etorren nintzen. Eta, bueno, mementxe.
Eta Gurutzek, pentsatzen dut, bueno, mala urte, ba, gustora egongo zela bertan, baina Gurutzek pasatzen zaio burutik, noiz bait. Euskal Herria bueltatuko nitzeke?
Hombre, bai.
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 Aldaketa handia da?
Bai. Nik esango nuke, neri ez zait oso zaila egin, nik finesa adibidez, nik hizkuntza bezala erabiltzen dut, finesa hitz egiten da, inglesan konpondu dut, ondo konpontzen zea, zatik jende gehienak inglesa oso ondo daki.
Uh-huh.
Telebiztare baita inglesa zentzuten da, nire zeme alaba bi zeme eta alaba dauzkat, eta marazki bizitunak inglesan etortzen dira, versión originala esaten den horrekin.
Uh-huh.
Orduan, umeak txiki-txikitatik inglesa entzuten dute, orduan, zu Finlandira barin bazuaz, inglesaz ondo konpondu zaitezke, ez?
Uh-huh.
Baina, bueno, nik... Nik igual nere euskaldun alderdi hori pentsatzen, nik behin erabakia hartu nunean Finlandira juten lehenengo gauza erabaki nuna zana finlandesa ikasi behar nula. Zatik, ni euskalduna izatez, nik nahi dut euskal horrean euskaraz izatez.
Claro.
Eta, bueno, ba, junintzen, eta bosti batetan ikasi nun finlandesa.
Betu?
Eta... Ba, ez duze, da nahiko interesantea, zatik euskara eta finlandesa oso gertu daude.
Bai,
Daude itzasko berdina dianak.
Egitura aldetik edo, diozu?
Bai, egitura aldetik, esaldiak egiteko, konposaketak berdinak, horrantzeko. Uh-huh. Eta gero daude itz batzuk berdina diana, esan nahi desberdina, sua, aita, olako pila.
Betu, ara, ze kurioso,
eta, bai, oso oso kurioso.
Bueno, bi horiek aipatu dituzula, gurutze, barkatu, azaldu ezagutu, zein den, esan nahi euskaraz, badakigu, suarena, eta aitarena, baina,
bai.
Finesez.
Sua da zu, zu.
Ah, uh-huh.
Zu? Zua. Uh-huh. Edo zuri, esan dezakezu zua. Zu da zina, baina esaten dezunen zua
bai.
Da zuri.
Zuri.
Baina zama animazuen duen bezala uh-huh. Hori da.
Eta aita?
Eta aita da, baina inglesetaratzen zait, baina fence. Hartzait,
bai,
arrezia bezala.
Arrezi moduko bat, ez?
Edo, arrezia, bai, arrezi bai. Modukoa, hori da.
Uh-huh. Bai.
Lorate jantara bai, biltzen dira noietako bat, ez?
Hori da.
Bale, makiltxo noietako bat, bale.
Bai, hori da.
Eta dibidez, bai. Gurutze, zure seme alabei euskara zitzikien dizu?
Bai. Uh-huh. Bai. Nik erabaki nun, bueno, ni euskalduna naiz, nire lehengo hizkuntza euskara izan zen, eta nahi ez ditetan beste hizkuntza bat, niteratzen, zeita beraiekin. Uh-huh. Orduan, beraiek biak euskara ez dakite, gazteleraz ez dakite,
uh-huh.
Eta, bueno, erabaki hartu dugu etxean, beraiek nahi gara egun batean, erabakitzen mani modute gazteleraz hitz egitea, berena gauza izango da.
Aukera izango dute ez.
Hori da, beraiek erabakiko dute. Uh-huh. Baina inglesa edo beste hizkuntza da, beste
uh-huh.
Nik etxean, nik etxean euskara eta finesa erakusten digu. Eta beste guztia, beraiek ikasi dituz.
Seme alabak diozu.
Beinina dute metzela.
Gurutze, seme alabak buruzari gara. Senarrak euskara zere badaki? Euskara zirak atxizten nio?
Gutxi.
Jaz aiegoa, ez da?
Bueno, nire senarra konturatzen da esarratzen nahi zen.
Berarekin asarratzen zarenean, euskarazko hitzak irabitzen dituzu.
Hori.
Hori da, gurutzaren teknika. O taktika, hobeto esan.
Hori da,
ala. Taktika hona da, hona da. Bueno, gurutze, eta Finlandin bizizea, zertan lan egiten duzu?
Bueno, ni nago multinazional baten lanean nago, eta informazioan eta teknologia alde horretatik nabil. Robotekin eta horrelako asuntu.
Ara, bueno,
beraz. Gaur egun eramaten dela digitalizazio mundua, pixka hartuta eta horrela.
Bai, oso gaur egungo gai batean orduan zabiltzan murgilduta, ez da? Ze robotika eta hemen bereziki gainera Euskal Herri mailan, ere, bueno, gure gandik oso gertu ere ikastaro oso garrantzitsuak ematen dira, eta bueno, hori da pixkate irudea eta robotika etorkizuna hemen dagoela esan ganezak ez?
Bai, hori da, eta, bueno, ba, alde batetik bidur pixkate ematen du nora iritsiko behan ikusteak,
bai,
baina beste alde batetik ba, ez animazioa orain sartzen beste gauza guztiak ja, beste enpresa guztiak ja inguruan da, eta hori sartu beharra daukazu.
Bai, bestela atzera geratzen zehaz da.
Hori da, baina, bueno, bere alderdi interesanteak ere baditu, eta, bueno, azken finen gauza guztiarik, alderdi positiva ikusi behar zaio, ez?
Hori da.
Eta, bueno.
Bueno, bai, oso, no? Baitzi guzu pixka bat Finlandi buruz, gurutze, bueno, ze jaten da Finlandien?
Bueno, ze jaten dan arrai asko. Bai, salmoia da oso tipikoa. Bueno, eta normalean apari bat egite manima duzu edo horrelako zerbait gauzarik unenetariko ba arraia izaten da.
Uh-huh. Oso, arraia oso estimatua dago bertan, ez?
Hori da, bai. Igual aragia ere bai, baina gehiago bai, igual izan handa de laku asko da de.
Bai.
Eta niroten da laku dituzu toki guztitan, eta orduan oitura dago arrantzatzeko. Eta garai baten arrantzatzen zen eta gero arrai hori jaten zen etxean, ez?
Uh-huh.
Eta gehienak arraia normalean festetan eta horrela normalean arraia goten da. Eta arraia modu desberdinetan egin da, ez? Hau mauta izaten dana bat, gero beste bat dago, sua jartzen dana erdian eta arraia eskina baten eta suak berotzen du poliki-poliki
uh-huh.
Eta koñaka jartzen zaio arraiari. Eta oso gozoa goten da, eta, bueno, ba, arraia, normalean.
Uh-huh.
Eta gero, finlandesak dia oso gozoak.
Uh-huh.
Bai, festa guztietan izango dezu zerbait, tala tipikoa, ba, omadalenak, baina omadalenak justo egiten dianak, azte bukara baten. Urte guztian zehar ez dituzu lortzen, baina aste bukara hortan daude. Edo gabonetan daude beste batzuk, beste ojaldrea eta erdian nik ez dakit, nik Euskal Herrian ez dut ikusi, baina da mermelada antzeko bat, baina mermelada berezi bada. Eta jartzen da erdian eta hori jaten da gabonetan. Baina urtean zehar ez dezu, ezin dezu erosi. Ja, da, gabonetako...
Espreski eginiko zerbait, ez?
Bai, gabonetan, hori, eta hori, bueno, etxean egiten dugu, eh? Baina, bai, gabonetan jaten da, eta gero, dago, aste santu garaietan, dago gauza bat, daukela izena, mami izena, eta da, bueno, begi ez ikusten dezunen ez dauke impresioso, no?
Ez dizu jateko, ez dakit...
Ede karga dituzunik ez du, ez da?
Ez du, ez?
Hori da, hori da, hori da.
Baina, behin probatu ezkero, bai.
Ba, bueno, ba, horre jartzen zaio, azukar asko, eta krema asko. Eta orduan jaten da. Baina, bai, da, gara, bueno, ba, beti da nik jaten izan dana, eta da gauza beltz bat, eta jartzen dezu zure platerean, zu nahi dezuna, eta gero azukarre pila bat bota, eta krema pixka bota, eta jazta, hori jaten da.
Eta hemengo jakirik prestatzen dezu etxen?
Bueno, bai, tortilla patata.
Bai, ez da. Bueno, kuriosoa da, kuriosoa da, aizatela pasatzen hemen Euskaldun ezberdinek bakanpon bizizatenak eta denak aizatzen zuela tortilla patata, bai. Bai.
Bai. Bueno, eta euskal pastela baita egiten.
Baita ere.
Bai.
Gurutze, sukaldean trebea zara, edo zer.
Ez.
Baina lanetik kanpo, pixkat, ordu batzuk ematen dituzu sukaldean, eta, bueno, gustoko dituzun oiek egiten dituzu, oiek bintzat, bai, patata tortilla, gauza gozoak, ez?
Bai, bueno, mi izatez, Legaztiarra naiz, esan dizuten bezala, eta... tabernakoa eta naiz. Osa, ni taberna munduan eta...
Oso gertutik ezagutu duzu zerraida, vale.
Bai. Bueno, baserrikoa izatez, baina legaztiko inguruko jendeak entzuten ari bani madan, Laubide tabernakoa naiz. Eta, bueno, ba, etxean betik ikusi dut tabernan janaria eta nola egiten dan, ez? Ez dut, alde horretatik, ba, zerbait badaukat, barruan. Baina lanetik ez dut, lanean ez egiten, eta trabea, ez nuk esango oso trabea nahi zaini, baina, bueno, salsea eta gustatzen zait.
Eta gurutze zenbat erotortzea Euskal Herria?
Urtean bie alditan gutxienez. Etortzen geha, gabonetan etortzen geha, eta gero guda partean, oporretan,
baita ere,
bultatxo bat egiten dugu.
Bueno, beraz, saietzea, urten bintzat, bietan, ba, familia eta laguna bisitatzen.
Hori da.
Gurutze eta joan etorri diek adibidez, bakarren bat Finlandia bisitatu nahi bali madu, noski, egazkina, baina zein izaten da kombinaketarik egokiena, edo urte sasoiaren arabera, hegaldi gehiago daude beste batuetan baino, edo zer?
Ez, nik esango nuke urtean zehar kombinaketa antzeko egoten dira. Egoten dira da, urtean, bueno, aurten ez da egon, baina lehen urtean egon zan, eta jartzen dituzte, ematen du jartzen dutela urtean, bi aldiz, eta gero urrengo hirugarren urtean ez da egoten da biharritzea zuzena.
Egaldi zuzen bat, ez da?
Eta hori, bai, hori oso ondo egoten da, zatik Helsingin hartzen duzu, eta hiru ordutan ja biharritzen zaude.
Etxean zaude, Euskal Herrian.
Bai, hori da, eta, bueno, esaten duzu nago, saltzea ja etxea. Baina bestea, Frankfurtetik edo Munich ingurun Lufthansa izaten da kombinazio merkeena ere baita eta egokiena igual, gehiena dituzuna.
Eta zenbat orduko aldea dago Euskal Herritik Finlandiara?
Ordu bat. Ordu bat gehiagoan, edo hemen.
Ordu bat gehiagoan, edo hemen.
Hori da. Finlandia ordu bat gehiago.
Gurutze, bueno, eta orduan arabera ere, bueno, urte sasoiaren arabera ere, hori da egia da, eguzki ordu gehiago edo gutxiago egongo da. Nola dara mazuek hori, horre, duela mala urte iritsi zinenean, kontraste handia da, hasiera batean, edo zer?
Bai, oso ondia. Orain, udaran, ez daukagu gauik.
Alegia, hogeita labor duz?
Argia.
Argitasuna.
Bai, hori da. Bueno, momentu honetan, ja, abuztu hasieran egon da, badaukagu gaua, nola bai, baino San Juanetan ez daukagu gauik. San Juanak arte izaten da eguna luzatzen, azken finean hori ospatzen da San Juanetan, ez da, egunik luzena, eh?
Bai.
Bueno, ba, baino Finlandian egunik luzena ez daukagun da.
Finlandian, guzti, bete-betean kumplitzen da, ez da? Egun oso osoan?
Baina izu, bai. Juerga egiteko, primera.
Huxe. Erretiatu, bueno.
Nero zeme alabak, goizan.
Ez, barkatu esan esan.
Nero zeme alabak, esatu dute, lota ez, dihoaztela, egun ez dala.
Claro.
Obatzek ere hori esan
barkatu. Hori esan barkatu, bai, primeran edo peligrosoa baita ere, eh?
Bai.
Presik ez, txiratzeko.
Hori da, presik ez da konturatzen, ez da konturatzen ordu batak ordu biak, irurak edo laurak, ja.
Claro.
Bueno, igual ematen du, eta liburu bat irakurtzeko ez daukezu argi beharrik. Baina orain zaten da guztiz kontrakoa, ez? Ba, momentu honetan orain digan ez eguna baritzen, zatik abuztuan gaude eta eguna gutxi murriztu da, gaua oso gutxi agertu da, baina ja irailen urrian inguruan kanbio handia izaten da. Zatik momentu honetan izaten da oso gutxi egunero luzatzen da gaua, baina behin orain ziur ez daki, baina iraian urria inguruan ja egunero itzen da 5 minutu luzatu.
Luzatu.
Orduan iristen bai, gaua. Orduan iristen za momentu bat gabona baino pizka lehenago, orain eguna nahitzen dugu goratzen, baina gabona baino pizka lehenago egunik ez ia ez dugula ikusten eguna.
Pentsa.
Eta gaua dena gaua dala.
Bueno, horre ere txipaldaketa bat...
Txipaldaketa hundie,
Hundie. Bueno, amala urtearen ostean, gurutzek esperientzia handia da du, noski. Lehen ere esan dugu, festa eta parranda eta nola... zu festak, bueno, festak girotik edo esan duzu, ba, taberna girotik ere bazato zela gurutze, eta bueno, hemen badakizu, Euskal Herri mailan oso festazaleak garela. Han Finlandian, nola ospatzen dute, ba, ospatu beharreko hori, edo festa dago, tabernatan, bueno, ba, traga batzuk hartzera joaten zarete, edo zer da? Etxeetan, nola biltzen zarete?
Etxeetan, bai. Eta hori izan zen eretzako igual zaiena baita, Ba, juten zea, eta bueno, gu laguna baditugu ban, ez? Baina hemen daukagun ohitura hori kalea jun eta lagunak elkartu eta pote batzuk hartu taberna desberdinetan eta hitz egin eta hori, ba, ez da gehiago zuk antolatzen duzu zerbait etxean eta zure lagunak eskatzen dituzu etortzeko etxea eta bueno, elkartzen zea. Eskatu dituzun lagunekin. Baina ez dago beste...
Pote horoko joera hori, edo kalen trago batzuk hartzeko lasa ioteko ez da. Eta, adibidez, folkloriko kaldie?
Ez oso folklorikoak, ez.
Serio, xamarrak direla esango duzu? Esango zen nuke?
Bueno, jende asko kretuz du gotzak diala. Nik, niretzako... Ja eramaten ditut urteak, eta behar bada, dakit beraiekin bizitzen ez, baina niretzako, esango nuke, euskaldunak ebaita esaten digute Madrilkok eta Andaluzia aldeko jendeak hotzagok ala, ez? Gurekin harremanetan jartzeak kostatzen dela, baina behin ezagututakoan oso giro honekok eta oso irikiak ala, ez? Niretzako beraiek ere, antzekoak dira, baina igual pizkat esango nuke hotzagoak nola bat esateko, ez? Finlandesakin hitz egitea kostatzen da, ezatik, bueno, dago, momentu enten dago anuntzio bat telebistan agertzen dela,
bai.
Eta dira, bai, hiru Finlandes autobus geltoki baten etxoiten. Eta agertzen da laugarren Finlandesa, eta derrepente danak egiten dute lekua toki pila badago, ez?
Bai.
Lekua, ba, bakoitzai, gelitzeko 50-40 centimetro bat abesten arten.
Tartea.
Bai, atartea usteko. Eta, zatik, ez aio gustatzen bat abesten inguruan.
Ez.
Ondoan ez. Nere zonarrak lengoan oinez zifundin ibiltza junginan, eta zaten zian, igual Euskal Herrian beranentzat zaien alzan alzala gertutesun hori, ez? Jendea gertoratzen dela, eta berak zaten nire maztea bai, baina besteak edo. Bai, alde arte hori behar.
Hori bera bentzate, arara xamarra zen, ez da? Bueno, zuk diozu finlandesa diotela, bueno, nire gandik gertu ez, pentsa zemat jende gertuatzen den, gurutze, Finlandia aldera, Santa Claus edo Aita Noel edo ikustera, ez? Finlandia ere aipatzen baldin badugu, ezinbestean irudi gehia torkigu, ez? Gurean olentzero, baina Santa Claus zer diozu honen inguruan?
Bueno, ba ni jundan nago bi aldiz. Eta
ikusgarria izan barko da, ez? Hori bai.
Bai. Baina hori juteko nik esango nuke jende asko juten da, gabonak inguruan. Uh-huh. Nik esango nuke gabonetan ez. Niretzako aste santuk aldea onena juteko.
Bai.
Zatik gabonetan oso iluna izaten da, eguna ez da, ia egunik.
Argitasunik ez dago.
Egun guztiak gaua da, eh? Uh-huh. Eta, bueno, bere alderdi honak baditu ere baita, baina pixka deprimentia ere baita izan daiteke.
Eta gogorra da, nahi du bete-betean zabeten.
Hori da. Aste santutan, en cambio, ja eguzkia agertzen da, eta bero egiten du baita. Eta, baina horrein dikan elurra daukazu, eta elur pila bat. Orduan ikusten duzu, eguzkia, elurra, eta mundu guzti hori, bueno, ikusten duzu, Santa Claus edo Bizarzuri. Alderdian. Nik lagun guzti. Hori da, oreinak. Bueno, Finlandi maian nik etxetikan irtetzen naiz momentu hontan, eta animaleak ikusten dituzu.
Bai, edo zintxokotan.
Aire librean, eh?
Bai.
Ze polita, eh?
Bai, hori ere baita niretzako oso
naturari garrantzia asko ematen zaio Finlandian, ez da? Legia, eta oso ondo zaintzen dute inguru giroa, ez?
Bai. Gero ez dago jendea, adibidez, festa bat egiten barima da, udan, bai, goten dia kontzertu ingurukok, eta jendeak, bueno, bai, hemen bezala, ez? Eraten da, eta gauza botatzen dian lurrea, ez? Ikusten duzu jende asko, berak nahi dulako, hartzen dula poltsa eta garbitzen. Baina inorek ez erresan gabe, Bai, eta igual guke hori hemen ez dugu. Euskal Herrian ez da egiten,
ez dugu hain barneratu abeintzat, ez? Tamalez.
Hori da. Bai, Finlandian hori alderdi hori zupoltsa bat hartu eta zakarra basura hartu eta denak garbitu, hori asko egiten da. Eta guk hori ez dugu egiten. Beste alderdi bat daukana Finlandi da, eta nik ezakit Euskal Herrian zergatik ez duten horrelako zerbait egiten da. Boteiak, erosten duzu kas boteia bat, edo Coca-Cola boteia, edo Fanta, bai, edo nahi dezuna. Eta supermerkatutik erosten duzu, eta hor kobratzen dizute kaskoa edo plastikoa aldertikan, kobratzen dizute ez zentimo batzuk. Eta zuk hori itzultzen badima duzu, diru hori ematen
duzu. Bueltatu ikien dizute ez da?
Hori da. Orduan dago jendea, festa hauetan eta ibiltzen dela botella guzti hauek jasotzen. Zatik horrekin dirua lortzen dute.
Claro. Bas litzake bat ere ideia txarra, eh?
Ez, egia esan da, Europako hainbat herrialdetan ere, mugimendu horrek edo indar hartu du azken urte hauetan. Eta egia da, gurean oraindik horrelakorik ez dugula ikusi, behintzat, ez da hain zaie, eta bueno,
iritsiko dela pentsatzenik. Iritsi beharko luke behintzat.
Bai, eske gaina dago oso ondo, zatik ikasten duzu erreziklatzen eta gero umeak, bertan, batean zemeak, ikasten du, ba, jartzen bari maduzu botella gaina supermerkatu ondoan egoten da, eta gero diru hori erabili dezakezu zure erosketak egitekotan, diru hori erabili dezakezu.
Claro.
Ba, ikasten dute, ba, botella berriz dena matematima, posura bota beharren, berriz dena matematima etorrutza, nik dirua lortzen detala. Azkenen 20 zentimo diala, baina
baina, claro.
Ba, dirua bueno, azkenean.
Gare baten, aipatzen zen bezala xe, 20 zentimo, haizu, ba, gero...
Haizu, hori da, bai. Eta ikasten dute, ba, alde hortatikan erreziklatzen da, eta beste aldetikan, ba, jendeak diru hori lortzen, bi alderdiak.
Birzeklatze horren garrantzia eta, bueno, ba, behar hori. Bueno, gurutze, konturatzeako ere, hemen denbora ziztu bizian pasatzen ari zaigu. Gatozen gurera, eta aipatu dezagun, pixkatxo bat, Finlandiara joan nahiko agenu, eta zer da horrela pixkatxo bat, ez, horrela, olatz, ezin bestean, ikusi beharrek hori ezagutu nahiko genuke ere bai,
Bueno, lehen hau esan duzu bizarzuri, ni uste dut. Tipikoa izango zela, eta bueno, Finlandin daude, segun ze epokatan etortzen dan jendea, hemen baditugu toki oso, oso politak. Udara aldean da Helsinki, Porvo, inguru guzti hori oso polita izaten da. Natali, eta dena dare kostan. Uh-huh. Eta oso 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 politak izaten dira, hola, lasai jun, eta pixkat ikusi, herri txikiak izaten dira, eta bueno, ba, erosketa batzuk egin, eta horrela. Helsinkin badaude, hiriburua izatez, badaude toki batzuk ikusteko, orain iriki dute aurten liburutegi berri bat, Helsinki bertan zentruan dana, eta, bueno, ba, liburutegi hori nahiko desberdina da, zatik musika egiten da liburutegian. Hiru planta ditu, eta hirugarren solairuan jendeak, kanpoko jendeak jun daiteke, eta musika egin dezake.
Bakoitzak bere instrumentua eraman dezake, eta musika jo dezake bertan, ez da?
Hori da. Bai, eta, bueno, gero dago, Helsinki bertan dago, sauna, Finlandien jude bane junezkero, ba, sauna jumar.
Ja, bai.
Hori da beste gauz, bai,
oso, oso
kritikoa da. Bai, beti ezinbestekoa. Eta Helsinki bertan dago, Helsinki irian, zentruan, bertan dago sauna bat, kanpoan dagona, eta, bueno, ba, jundezakizu, ordaintzen duzu zerbait, eta daukazu igariteko leku bat, eta gero sauna bertan. Eta zentru-zentruan zate. Eta ba horrela orain pentsatzen esango nuke hoiek, gero Helsinki zentru inguruan badaude autobusa hartu dezakezunak eta hiriaren inguruan eramaten dizuetena eta hola, baino bai, eta gero ni bizi naizen herria da Balkakoski dago Tamperen gertu. Eta Tampere momentu honetan egiten ari dira asko aldatzen ari da. Eta, bueno, Finlandin mundun dago digitalizazio aldatekan, hiri digitalizazioan zaten da. Eta, ba, Tamperea etorri ezkero, daukaguz nazin neula, da hola oso polita da, iotetza gora, eta goian hueltak ematen dituzte, katxarroga dago, eta go, jatetxe bat ebaita ez da oso merkea, baina, bueno, esperientzia aldatekan oso polita dala. Eta gero orain ari irekitzen hokeia, junbar da ikustea baita, irekitzen estadio bat da aidela egiten trenaren trenaren geltokiaren gainean, eta bueno, hotelak eta hokeia eta jolasteko tema horre gongo da.
Garantzia ematen zaiola, ez da, guzti horri.
Hokeia bai, bueno, hemen edo Euskal Herrian futbolan bezala.
Bitu.
Bai.
Bueno, eta amaitzeko, batzen duzu, ez, adibidez, jatetxe batzuk ez direla oso merke, gurutze, Finlandia da joateko, zer, euro mordoske bat prestatu beharko ditugu, edo garestia dela esango zenuke, Finlandia, orokorrean?
Bueno,
Euskal Herrekin alderatuz, adibidez.
depende. Bai, adibidez, ni momentu honetan menua ez dakitzen baten egongo da Euskal Herrian, baina bueno, Finlandien astean zehar menu bat 11 euro, 10-11 euro.
Bueno, hemen bezala ordun.
Ordun ez da besteko aldea, ez.
Baino alkolarekin kontuz.
Hor bai, ez da? Hor garestiak dira alkola, tabakoa eta horrelakoa, ez da, izango dira.
Bai, hori da, bai. Eta, bueno, gero, ja kartan juten banimazia, ba, pixkat gehiago. Baina, menua amaika euro ningun ondo jandezakezu, lehenengo platerra. Bueno, izaten da gehiago buffet, modukoa, Baina, bueno, ba, daukezu lehenengo platerra, eta bigarrena elegitzeko zu nahi dezuna, eta gero postrea. Kartan garestigua, eta alkola eta tabakoa ja oso garestia.
Bueno, azken hauek neurrian edo batzumatzuk hartu beharko ez genituzkenez, ba, bueno, ba, aizu, ba, horreztu ezagun diru hori, eta bestela, olatz, okay. Gurutzenen etxara joan gaitezke, ba, patata tortilla jatera, ere?
Adibidez.
Noski bai ez, etorren nahi dezu.
Oso ondo, Gurutze, bueno, ba, plazerra izan da, Ba, Finlandia gertutik ezagutzeko aukera emateagatik, eta ondo segi.
Berdin, zuek ere ondo segi, musu bat Euskal Herriari.
Daika, musu handi bat, eskerrik asko.
Agur.
Segiendo, agur.
txori kanta zale ederra nunote aiz kanta.